Rádio Slobodná Európa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije posvećene sudskim procesima i drugim aktivnostima u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu objavljujemo. Preživjele žrtve rata ogorčene što političari svečano dočekuju osuđenike za ratne zločine.
Nisam zadovoljan. Ovdje vidim da pod očeku da ovaj hrvatski narod, pogotovo ovdje u Srednjoj Bosni, nije spreman da se suoči sa, da vidi da je zločin učinjen, nego oni veličaju zločinca koji je to sve pokrenuo.
Nakon pauze zbog bolesti osumnječenog, nastavljeno suđenje Ratku Mladiću.
To je bilo prvo lansiranje aviobombe i bilo je neuspješno, ali ja sam ipak bio zadovoljan jer sam vidio kako to dejstvuje.
Zašto građani hrvatske nacionalnosti sele iz Vojvodine?
Te tenzije u Vojvodini, pre svega u Sremu, da su Hrvati živjeli, da to počelo su mnogo pre 92. i same 91. U Rumi sam baš bila i pravila sam priče s ljudima u kući su bačene bombe, to je zastrašivanje pretnje telefonom, ispisivanje grafita na kuće. Ali kažem, krenulo je to mnogo ranije, ljudi su uglavnom bili dosledni, većina njih, pogotovo stariji, ili roditelji, dakle neka srednja generacija, da će ostati tu gdje jesu, da oni drugu domovinu nemaju i da se neće se to kućnog praga maknuti.
U Rijeci uhapšen 57-godišnji hrvatski državljanin osumnjičen za ubistvo Srba nakon Oluje.
Sve što se može reći je stara poslovica, bolje ikad nego nikad, a možda je američka varijanta too little too late, ali...
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića u bosansko-hercegovačkom gradiću Busovača dočekalo je stotine mještana, među njima i vrh HDZ-a, političke partije koja je godinama na vlasti i koja troši novac poreznih obveznika koji su preživjeli ratne strahote. Podsjetimo, Kordić je osuđen pred Haškim tribunalom na 25 godina zatvora zbog zločina nad bošnjačkim civilima u selu Ahmići, kada je ubijeno 116 osoba, među njima 32 žene i 11 djece. Civilno društvo, mirovni aktivisti, intelektualna zajednica već godinama upozoravaju da se sa praksom dočekivanja i slavljenja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini mora prestati. Pripremila Selma Boračić.
Poštovani ratni osuđeniče, izvinjavam ti se što sam ostao živ, a valjda nisam trebao, po tvojim uzusima. Primi moju ispriku što nisam ubijen tog 16. aprila 1993. godine u Ahmićima, jer da sam ubijen tada, onda ti ovo ne bih pisao. Oprosti svim mojim Ahmićanima koji su preživjeli. Izvini što su te rastezali po Haškom sudu, što su te razvlačili i na kraju osudili. Oprosti zbog toga. Ti znaš da si nevin i niko drugi ne mora u to vjerovati.
Ovo je dio iz pisma koje je Elvedin Kermo, rodom iz Ahmića kod Viteza, napisao haškom osuđeniku Dariju Kordiću. I on je, kao i većina ljudi koji su preživjeli 16. april 1993. godine, ogorčen prijevremenim puštanjem Kordića. Abdullah Ahmić tog dana preživio je strijeljanje, a danas svjedoči dočeku čovjeka koji je naredio ubistva članova njegove porodice, rodbine, ali i komšija.
Nisam zadovoljan. Ovdje vidim da pod očeku da ovaj hrvatski narod, pogotovo ovdje u Srednjoj Bosni, nije spreman da se suoči sa, da vidi da je zločin učinjen, nego oni veličaju zločinca koji je to sve pokrenuo.
Naime, nakon što je Haški tribunal donio odluku o puštanju Darija Kordića poslije izdržane 2/3 zatvorske kazne, on je najprije dočekan na zagrebačkom aerodromu. Tokom dočeka priređenog Dariju Kordiću, govor bivšeg potpredsjednika takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne, povicima ubico, ubico, prekinuo je mirovni aktivista Zoran Ivančić. Na njega se potom obrušila nekolicina Kordićevih pristalica, a Ivančića i njegovu prijateljicu od linča je spasila policija.
Neistomišljenike tučemo bejzbol palicama zato što je njihovo zatvaranje u konclogor ili ubijanje u ovoj fazi povijesti nedopušteno. Mislim, mi znamo kako se režimi proizašli iz nacionalnih pokreta u našoj regiji, kako su se u dva rata obračunavali sa sa neistomišljenicima.
Nekoliko dana nakon toga Kordiću je pripremljen doček i u njegovom rodnom gradu Busovači. U prvim redovima bili su čelnici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, koji obnaša funkciju predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, Borjana Krišto, delegat je u ovom domu, dok je Marinko Čavara zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Svi oni u prvom su redu stajali na dočeku čovjeku koji je pred Haškim tribunalom osuđen na 25 godina zatvora zbog masakra nad 116 bošnjačkih civila u selu Ahmići. Upravo zbog toga skoro 30 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine zatražilo je da vrh HDZ-a podnese ostavke sa važnih funkcija u državi. Anel Makul iz nevladine organizacije ACIPS.
Nedopustivo je da jedna stranka koja se makar deklarativno zalaže za bolje odnose i demokratsko društvo organizuje doček za osuđenog ratnog zločinca, a samim tim u svojim izjavama je dovode u pitanje pravosnažnu sudsku presudu. Na taj način HDZ omalovažava 116 žrtava u Ahmićima, što je nedopustivo.
Među potpisnicima ovog zahtjeva je i psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo. Smatra da je u Bosni i Hercegovini jasno vidljiv problem sa percepcijom ko su osuđeni ratni zločinci. Riječ je o tome da ljudi odbijaju da prihvate da je neko u ime nekog naroda činio zločine, ocjenjuje Puhalo.
Ta percepcija u stvari se svede i to kreiranje jedne atmosfere da su ljudi koji su osuđeni za ratni zločin u stvari heroji koji su branili naš narod, a to što su u toj odbrani počinili i poneki zločinčić, to je nešto što im moramo i trebamo oprostiti, jer su njihove zasluge mnogo veće. Znači, to vam je, ajde da kažem, jedna relativizacija u kojoj su zločini onoga drugog mnogo veći, mnogo jasniji, bez ikakvih dilema, dok za naše ratne zločince vi prosto uvijek imate neko ali, odnosno imate opravdanje.
Nije prvi put da se u Bosni i Hercegovini priređuju dočeci i slavlja za osuđene ratne zločine. Zoran Ivančić podsjeća.
Herceg Bosna nije nikad prestala postojati. Herceg Bosna je formalno su je kao ukinuli, iako Herceg Bosna ima Elektroprivredu Herceg Bosne, Šume Herceg Bosne, Telekom Herceg Bosne. U Herceg Bosni se u selima i gradovima ne može provesti revizija boračkih penzija, invaliditeta, jer je fizički to ne može provesti ova država, jer oni to ne dopuštaju. Znači, Herceg Bosna nikad nije prestala postojati ni kao projekt popunjavanja Hrvatske, njene kao neprirodne tog oblika kifle. I ja mislim da je u principu to.
Dario Kordić osuđen je pred Haškim tribunalom na 25 godina zatvora zbog zločina nad bošnjačkim civilima u selu Ahmići, kada je ubijeno 116 osoba, među kojima 32 žene i 11 djece. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon jednosedmičnog prekida zbog bolesti optuženog, Haško suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavilo se ove sedmice novim iskazima bivših oficira Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji je držao Sarajevo u okruženju tokom prve polovice 90. godina. Iz Haške sudnice izvještava Goran Jungvirt.
Stevan Veljović, zapovjednik brigade unutar Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a, potvrdio je u unakrsnom ispitivanju Haškoj optužbi da su zbog nepredvidljivog rada improviziranog motora na raketi aviobombe bile neprecizne, budući da su napravljene za bacanje iz aviona. Kao operativac je saznao da ih Sarajlije zovu gdje bilo bombe, upravo jer su mogle pasti bilo gdje. Veljović je izrazio nezadovoljstvo jer ga se ispituje o tome, budući da je došao svjedočiti u obranu generala Mladića.
Ja sam ovdje došao da branim generala Mladića i za njega sam dao pismenu izjavu koja je potvrđena u ovom sudu. A ono što sam rekao da su neprecizne aviobombe je zbog toga što nijedno artiljerijsko oruđe na svijetu, niti raketa nije precizna.
Nakon intervencije sudaca da u sudnici nije kao svjedok da nekog brani, već da govori istinu, Veljović je pristao odgovarati na pitanja tužitelja Alana Webera.
Kako vi znate da gospodin Vladimir Radojčić zna za taj jedan slučaj?
Pričao mi je on.
When did he tell you about it?
Kada vam je to ispričao?
95. godine.
Spomenuti Vladimir Radojčić, bivši zapovjednik Iliđanske brigade VRS-a koja je koristila sporne aviobombe velike razorne moći, pojavio se igrom slučaja kao idući svjedok Mladićeve obrane. Radojčić je pritom negirao Veljovićevu priču o nepreciznosti aviobombi, tvrdeći da je osobno provjerio njihovu preciznost.
Zato sam naredio da prvi objekat
koji ćemo gađati bude objekat hladnjača. To je bilo prvo lansiranje aviobombe i bilo je neuspješno, ali ja sam ipak bio zadovoljan jer sam video kako to dejstvuje.
Radojčić je kao svjedok obrane pokušao opravdati korištenje aviobombi nedostatkom municije, tvrdeći da je njima Iliđanska brigada pod njegovim zapovjedništvom željela uništiti samo vojne ciljeve, a ne terorizirati civile, kako tvrdi optužba. Pritom je morao dodatno pojasniti sucima zašto je smatrao zgradu Sarajevske televizije legitimnim vojnim ciljem. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungbir.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj građana hrvatske nacionalnosti u Vojvodini od 1991. do 2002. godine smanjen je za 24%. Oni su dijelom pobjegli iz Srbije zbog sistematskog zastrašivanja. Vojvođanski građanski centar iz Novog Sada pokreće projekat koji će zabilježiti njihove priče. Zabilježio kolega iz beogradske redakcije Norbert Šinković.
Prema statistikama, za vrijeme ratova 90-ih Vojvodinu je napustilo skoro 20.000 građana hrvatske nacionalnosti. Ova pojava je bila posebno primetna u Sremu. Za jedan od bitnijih događaja se smatra javno čitanje spiska nepodobnih građana hrvatske nacionalnosti na stranačkom skupu koji je organizovala Srpska radikalna stranka početkom maja 1992. godine u Hrtkovcima. Ubrzo posle ovog događaja mnogima su pretili, a strah i neizvesnost postali su svakodnevica. Sudbinu i sećanja ovih građana zabeležit će Vojvođanski građanski centar, kaže direktor organizacije Željko Stanetić.
Ja sam osoba koja je odrasla, rođena i odrasla u Sremu, u gradu koji se zove Ruma, prilično blizu Novog Sada. I u nekom trenutku života kada sam se počeo zanimati za ove teme, ja sam malo, ajde da kažem, bliže bio upoznat sa stvarima koje su se dešavali i u Hrtkovcima, koji jesu nekako ostali simbol proterivanja hrvatskog stanovništva iz Vojvodine, ali i u drugim mestima, u Slankamenu, u Šidu, u Kukujevcima. Ako pokušate da istražite ove događaje, ne postoji sudski proces, ne postoji optužnica za ova dela osim protiv Vojislava Šešelja, i to je nešto što je poražavajuće. U suštini nešto što pogoduje jeste taj datum kada se u Hrtkovcima sve odigralo u maju 92. godine, jer bar na taj dan neki od medija podele neku vest koja ima veze sa tim, ali se onda opet narednih 360 i kusur dana ništa ne govori, i nama je u stvari cilj bio da prosto premostimo tih 365 dana i da na jednom mestu ljudima damo materijal koji će moći da čitaju.
Novinarka Marina Fratucan je početkom 90-ih aktivno pratila sudbinu sremskih sela u kojima su živeli Hrvati.
Te tenzije u Vojvodini, pre svega u Sremu, gde su Hrvati živeli, dakle počelo su mnogo pre 92. i same 91. U Rumi sam baš bila i pravila sam priče s ljudima u čije kuće su bačene bombe, to je zastrašivanje pretnje telefonom, ispisivanje grafita na kuće. Ali, kažem, krenulo je to mnogo ranije. Ljudi su uglavnom bili dosledni, većina njih, pogotovo stariji, ili roditelji, dakle neka srednja generacija, da će ostati tu gdje jesu, da oni drugu domovinu nemaju, da se neće sa to kućnog praga maknuti. Naravno, neki od njih su pod pritiskom morali da ju odu, neki su uspjeli da se zadrže i dan danas tu, ali vidimo po procentima da je skoro četvrtina Hrvata zapravo manje u Vojvodini.
Osim zastrašivanja i ispoljavanja agresije prema hrvatskoj zajednici, u periodu od 1991. do 1992. godine ubijeno je i sedmoro građana hrvatske nacionalnosti. Za ove zločine niko nije odgovarao, navodi istraživač kršenja ljudskih prava Boris Dimitrijević.
Što su posljedice svega ovo jesu da drastične demografske promjene. U čistkom selu Kukujevci je pre 1991. živjelo 500 hrvatskih porodica, danas živi samo 5. Uslovni cilj projekta jeste da pronađemo i sistematizujemo što više podataka o pojavama teških kršenja ljudskih prava nacionalnih manjina u Vojvodini tijekom oružanih sukoba. Nakon toga želimo da učinimo dostupnim što širem krugu ljudi, kako bi se prosto stvorili neke temelje za stvaranje jedne kulture sećanja koje bi nam omogućile da se slični događaju i pojave u dugoročnoj pojave.
Vojvođanski građanski centar će tokom jednogodišnjeg istraživanja zabeležiti razgovore sa više od 100 pojedinaca i pokušat će da prikupi što više arhivske medijske građe koja govori o događajima koji su se tokom 90-ih odigrali u Vojvodini. Inače, ova organizacija ranije je već sastavila sličan arhiv koji beleži prisilnu mobilizaciju civilnih izbeglih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine na teritoriji Vojvodine i Srbije tokom 90-ih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zbog osnovane sumnje da je nakon akcije Oluja u ljeto 95. godine u selu Kijani, nedaleko od Gračaca, ubio troje srpskih civila, u Rijeci je uhapšen 57-godišnji hrvatski državljanin. Prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora, u tom selu je nakon Oluje ubijeno 14 starijih srpskih civila. Više informacija ima kolega iz zagrebačke redakcije Enis Zebić.
Temeljem kaznene prijave zadarske policije, Županijsko državno odvjetništvo Rijeci donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina sa inicijalima RK starog 57 godina zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Njega se sumnjiči da je kao pripadnik 118. domobranske pukovnije Hrvatske vojske iz Gospića, protivno odredbama međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, između 15. i 28. kolovoza 95. u selu Kijani, nedaleko Gračaca, usmrtio ispred njihove kuće troje civila. Priopćenje državnog odvjetništva navodi samo inicijale žrtava, ali prema izvještaju Hrvatskog helsinškog odbora o žrtvama za vrijeme i nakon akcije Oluja, radi se o Mari Sovilj, koja je tada imala oko 75 godina, njezinoj kćeri Miri Sovilj, staroj 50 godina, i sinu Radi Sovilju, starom oko 48 godina. Na prijedlog Županijskog državnog odvjetnika, sudac istrage Županijskog suda u Rijeci Duško Tišma donio je rješenje o određivanju istražnog zatvora protiv okrivljenika, i to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog osobito teških okolnosti pod kojima je kazneno djelo počinjeno. Za prvi komentar zamolili smo političkog analitičara i u vrijeme izrade izvještaja Hrvatskog helsinškog odbora o žrtvama Oluje, istaknutog člana odbora Žarka Puhovskog.
Sve što se može reći je stara poslovica, bolje ikad nego nikad, a možda je američka varijanta too little too late, ali ipak je ova prva, mislim, bolje, treba s tim pokrenuti se u postupcima, barem da se ne zaboravi. Ja mislim da se sad više ne radi toliko o osudama pojedinih ljudi, koliko o sramoćenju pozicije koja je do toga dovela, a to se sad pokušava preskočiti.
U tjednima nakon hrvatske vojno-redarstvene akcije Oluja, koja je izvršena početkom kolovoza 95. ubijeno je u selu Kijani ukupno 14 ljudi u dobi od 50 do 80 godina, od toga 9 žena. Do sada nitko za to nije odgovarao. Ratni zločin u selu Kijani spominjan je i na suđenju hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču na Haškom tribunalu, a pred 2 godine srbijansko tužiteljstvo za ratne zločine najavilo je da će nakon pravomoćnosti presuda Gotovini i Markaču otvoriti 6 slučajeva ratnih zločina nad Srbima za vrijeme i nakon Oluje. Jedan od tih slučajeva je i zločin u selu Kijani. Prema informacijama profesora Puhovskog, 2 osobe dale su iskaz u Srbiji, srbijansko tužiteljstvo dostavilo ga je hrvatskim institucijama i to je dovelo do pokretanja istrage i uhićenja ovog 57-godišnjaka. Suradnja tužiteljstava država u regiji pohvaljena je i u upravo predstavljenom preliminarnom izvješću izaslanstva visoke povjerenice UN-a za ljudska prava o nestalima, koje je u srijedu završilo posjetu Hrvatskoj, a posjetit će i druge zemlje regije. Za ratne zločine za vrijeme i nakon akcije Oluja vodi se više postupaka, ali ima svega jedna pravomoćna presuda Boži Bačeliću, koji je osuđena 7 godina zatvora za ubojstvo 2 starih srpskih civila u Prokljanu pored Skradina 11. kolovoza 95. i ubojstvo jednog ratnog zarobljenika u Varivodama, što je počinio kao hrvatski vojnik. Naime, hrvatski sudovi dugo su vremena kaznena djela iz tog vremena tretirali kao obične delikte, a ne kao ratne zločine, pa je za uništavanje imovine, pljačku, palež, ali i ubojstva za vrijeme i nakon Oluje, prema podacima državnog odvjetništva, na vremenske zatvorske kazne osuđeno 2380 osoba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U ime obilježavanja 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata pripremili smo vam priču o tome kakva je bila svakodnevnica porodice u ratnim uslovima tih godina. Kako su se mijenjale potrebe, želje i nadanja, saznaćemo kroz pisma Mahmuta Efendije Žige i njegove supruge Ćamile. Pokazuje i sliku odnosa supružnika koji, bez obzira na daljinu i ratne okolnosti, pokušavaju život održati normalnim. Priču pripremila Dženana Halimović.
Biće tome i više od 100 godina kad je Mahmut Efendija Žiga ispred koturačkog društva El Kamer pobjedio na takmičenju najboljih biciklista u Bosni. Njegova slika na biciklu biva objavljena u kalendaru Gajret, a Mahmut, mlad momak od 20 godina, posta popularan i među djevojkama. Drugovao je s Ismetom Sokolovićem, koji je imao sestru Ćamilu. I tako je tajnim viđanjem i jašikovanjem započela ljubavna priča koja je nakon što su ih zatekli same na ulici, što u taj vakat nije bilo pristojno, uslijedila i prosidba pitanjem Mahmut Efendije da li ga Ćamila ljubi.
Dragi Mahmut Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer bo mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Već do 1914. godine imali su dvije kćerke, Nezihu i Subhiju, a na putu je bilo i treće dijete. A onda je došao rat. Mahmut biva regrutovan, a Ćamila ostaje sama s djecom. Jedina komunikacija Ćamile s Mahmutom bila je putem pisama, kroz koja je Hana Yunis iz Sarajevskog instituta za istoriju rekonstruisala njen život u ta ratna vremena.
Ona je ostala sa dvoje male djece i u drugom stanju. Priča je rekonstruisana kroz njihova pisma koje su oni razmjenjivali tokom cijelog rata. I oni zapravo ukazuju upravo na tu jednu žensku borbu. Koliko je god taj rat bio veliki, za velike sile, za imperije, za političke događaje, on je bio veliki i za male ljude, jer njihove su borbe također bile velike.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmut Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Međutim, sačuvano je njegovih 87 pisama i 168 karata, dok je do danas ostalo svega 18 Ćamilinih pisama i 16 karata. Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Ne imaš pojma kako mi je pri duši ovoliko udaljen od tebe, pa još ne čujem ništa od vas. Kad god uzmem da ti pišem, sve mi suze na oči udari, ali šta ćeš, mora se podnosit, pa odakle to sam Bog zna.
U prvim mjesecima Mahmut se nadao da je njegov odlazak od kuće bio privremen, te da će ga ubrzo vratiti u Sarajevo. Stoga je nastojao Ćamili pisati da je neophodno da ona izdrži bez njega samo malo, te da će to njegovo odsustvo proći brže nego što su se nadali. Ipak rat je promijenio puno toga, navodi Hana Yunis.
Ćamila Hanuma, ona je rat dočekala sa kućnom pomoćnicom, sigurnim prihodima koje je imala, u koji se ona nadala da će ići tako biti do kraja rata. Zapravo da će se rat brzo završiti, da će ona tako ostati mirna i bar sigurna. Međutim, ona je zapravo isto tako napravila jedan iskorak iz lagodnosti u kojoj živjela. Nakon nekoliko mjeseci je ostala bez kućne pomoćnice, narednih nekoliko mjeseci je ostala bez prihoda uopšte i ona već krajem 15. godine mora da sadi svoju baštu koju sreća pa ima da bi prehranila svoju porodicu. Dakle, to je jedan iskorak koji je ona napravila.
Borba da sačuva porodicu koja je u aprilu 1915. postala bogatija za sina Muhameda, na Ćamilina je pleća svalila veliku odgovornost. Tim prije što su sve nade da će rat završiti brzo propale, a strpljenje, kako piše, na izmaku. Jedne zime pao je veliki snijeg, a Ćamila danima nije mogla izaći iz kuće. Njeno očajanje raste.
Samo lignim, a samo...
Ako ostanem sama sa djecom još neko vrijeme, onda ću, Bože, sačuvaj, pa sad budalasta, jer mi niko na sjelo ne dolazi. A ja ne mogu nigdje sama, nemam kome djecu ostaviti, nego izludi s njima.
Prvi je svjetski rat bio veliki i za male ljude, napominje Yunis. Zapravo njihov je rat trajao koliko su bili odvojeni od svojih najdražih.
Njen brat nije bio oženjen i Ismetu je djevojka ostala u Sarajevu. On je zaista koristio svaku priliku da dođe. Zapravo njihov rat se po njima, zaista oni to kažu u svojim pismima, zapravo trajao onoliko koliko se oni ne vide. Onog trenutka kad on dođe, oni zapravo ašikuju, ona ne smije da izlazi, on čeka tako ponoć da dođe njoj pod prozor, on to piše svojoj sestri, opisuje. I njemu rat taj dan ne postoji. I on pjeva i on je sretan narednih nekoliko dana. Međutim, kad on odlazi na front, djevojka piše Ćamili i kaže kako je rat ponovo krenuo. To je zapravo njena perspektiva. Za Ćamilu je rat počeo onog dana kada je njen suprug otišao u vojsku, što je bilo 1. decembra 14. i završio se kad se on vratio.
Iako su svi u Mahmutovoj jedinici znali da je on oženjen, tugu za suprugom, kako piše, često je morao kriti.
Kad god sam od tebe primio karte, uvijek sam plakao i obeselio, ali sam uvijek morao zakrivat, i to sakrito do drugova.
U svakom je pismu svoje čamki slao poljubce. U zavisnosti od toga kako je bio raspoložen, toliko bi poljubaca bilo u pismu. Za Ćamilu i Mahmuta rat je stao kad su se ponovo spojili i nastavili s bezbrižnom svakodnevnicom, koju je cijeli rat Ćamila prizivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mirdita, dobar dana, radni je naziv festivala koji će polovinom septembra u Beogradu okupiti i publici predstaviti prištinsku i beogradsku kulturnu scenu. Inicijatori festivala su građanske inicijative i Centar za praktičnu politiku iz Beograda i Integra iz Prištine, a inspiracija za njegovu organizaciju su djela i dostignuća glumca Bekima Fehmiua, čiji je život bio simbol odnosa Srbije i Kosova. Slušamo Ivu Martinović.
Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majci su mi posekli sede kose.
Ovaj veliki glumac koji je recitovao stihove pesme Čovek peva posle rata, svojom je knjigom Blistavo i strašno opisao celokupan život, ali i ono što odnosi Srbije i Kosova jesu.
Taj blistavi period je mnogo kraći, nažalost, onaj strašni je mnogo duži i mislim da to treba promeniti.
Osnivač Beogradskih građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
Vi ste generacija koja ne pamti to, koja je mogla biti maksimalno zatrovana svime što se događalo posljednje dve decenije, tri decenije, pet decenija, posljednjih 100 godina. Međutim, to je generacija koja razume vreme u kome živi, koja razume da bez interakcije nema napredka ni jednog društva. I u tom smislu je, da se opet vratim na Bekima, Bekim neko ko pokazuje, koji je zapravo primer šta je moguće.
Istovremeno, on je i neko čiji život, prema rečima sadašnje direktorke građanskih inicijativa Maje Stojanović, simboliše i druge aspekte koji do danas prožimaju odnose dve zemlje.
Ta tiha diskriminacija koja je na neki način obeležila i ceo njegov život. Iako je on postigao sve to što je postigao i kroz njegove knjige, ali i kroz njegove govore tokom njegovog života, vidi se da stalno postoji ta neka vrsta distance zbog toga što je on Albanac. I treća stvar koja mi se čini da nekako povezuje Bekima Fehmiua i ovo što mi danas radimo, jeste ta čudna nemoć i to ćutanje kada dođe do teških kršenja ljudskih prava i do sukoba.
Iako se kulturna saradnja, kao onaj prvi most koji posle rata spaja dva naroda, ostvaruje već godinama, ona je ograničena na veoma mali krug ljudi. Kuštrin Kolići iz prištinske organizacije Integra ukazuje da ona obuhvata svega 5% stanovništva i to je ono što žele da promene.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmiua će nam u tome pomoći. Postavio nam je visoke standarde i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Godine za nama obeležili su opravdani strahovi i incidenti, zbog čega i danas većinu događaja koje uključuje kulturnu saradnju Srbije i Kosova obezbeđuje policija. Ono što ćemo mi sa ovim festivalom pokušati jeste da preko saradnje u oblasti kulture otvorimo sva ona pitanja koja tište ljude, kaže jedan od inicijatora ovog projekta Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Toliko ima stvari na nivou svakodnevnog života o kojima mi treba da razgovaramo i rekao bih da pritisnemo mnogo više vlasti i jedne i druge države da, kako vam kažem, da kad razgovaraju o nama, da stvarno krenu da misle o nama. Mislim, znači, svi ste svedoci da je Briselski sporazum ostao na nivou vesti, da se nije spustio među ljude.
Festival će biti prilika za brojne umetnike sa Kosova da po prvi put posete Beograd. Dramaturg Arijan Krsnići nije imao dileme kada su ga pozvali da učestvuje.
Poslednji put sam u Beogradu bio pre 24 godine. Bilo je to 90. godina i bio sam dete. Ne sećam se ničega. Jedino što znam je da smo prošli kroz Beograd na putu za Zagreb, gde sam išao sa svojim ocem. Imao sam i drugih prilika da dođem, ali smo u tom periodu imali problema sa putovanjem preko granice, dokumentima. Sada sam posle 24 godine ovde zbog projekta koji me je zainteresovao.
Festival su podržali Fond za otvoreno društvo iz Prištine i nemačka nevladina organizacija Forum civilna mirovna služba. Nataša Govedarica iz ove organizacije bila je među prvima koji su putovali između Srbije i Kosova. Na osnovu brojnih iskustava smatra da prilazak široj publici kroz kulturu i umetničke sadržaje ima značajno veće šanse na uspeh.
Ta iskustva bazira i na iskustvu festivala Dani Sarajeva u Beogradu, koji je nekih 8 godina povezivao dvije isprva dosta udaljene kulturne scene koje danas funkcionišu kao prirodni partneri u mnogim aspektima. Drugačije to izgleda danas nego što je bilo nekad. Voljela bih da nam se slična stvar desi i sa festivalom koji se danas ovdje promoviše.
Centralni deo festivala Mirdita, dobar dan, biće održan u Beogradu od 19. do 21. septembra. Na kraju vraćamo se čoveku koji ga je inspirisao. O knjizi Bekima Fehmiua govori Miljenko Dereta.
Posljednje reči u knjizi izgovorio je zapravo tekst Ode radosti. Ja ću samo pročitati taj posljednji stih koji kaže: kad tvoja nas moć izmiri, nestat mora razdor sav.
Svaki čovjek rad je drugom, svoj kad slijedi divinu
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.